Comunicámonos. Lembras cales son os elementos que conforman a comunicación? A comunicación podémola entender como transmitir unha idea, un sentimento ou algo que queiramos contar. Só hai comunicación se nos entendemos, é dicir, se o emisor emite unha mensaxe cun código coñecido polo receptor ou receptores que chega a esta a través dunha calde. O código adoita ser unha lingua falada ou escrita, pero tamén poden ser lingua de signos, os sinais de tráfico e incluso as emoticonas. Tamén é fundamental entender que a calde, a vía pola que se transmite a mensaxe e o contexto, situación na que se dá a situación comunicativa, condicionan de xeito directo a comunicación.